Patty Washington, Inila VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. Anda menyimak VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 24 Februari 2017 bersama saya Madioni, produser Ena Wiasi, dan operator Fosco Fullerich. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program ini adalah Eva Masreva. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Amerika minta Tiongkok agar mengubah pendekatannya ke arah Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Tillerson menyadari perbedaan pendapat dengan Meksiko, mengharapkan diadakannya pembicaraan. Pemimpin baru Haiti calonkan dokter jadi Perdana Menteri. Demikian pendengar pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan militer dan pasukan gerak cepat Irak maju ke pangkalan militer di Mosul dan rebut bandara.
Al-Iraqiyun ladaihim iradat al-intisar wal-adu fi indihar.
Laporan internasional lainnya pagi ini adalah tentang Afrika Selatan kembali mengalami kekerasan terkait xenofobia. Selain itu kami juga menyampaikan laporan mengenai Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera menentukan sikap jika tidak kunjung tercapai kata mufakat dengan PT Privat.
Tapi kita belum bisa mengatakan bahwa orang yang ditahan saat ini adalah WNI. Karena kita belum tahu bahwa orangnya ini sama dengan apa paspornya.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan itu, inilah berita dunia bersama Purwati.
Selamat pagi. Departemen Luar Negeri Amerika menyerukan agar Tiongkok mengubah kebijakannya terhadap Laut Cina Selatan, jalur penting pelayaran dan kaya sumber daya yang telah lama diklaim oleh beberapa negara. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Anna Ritchie Allen, mengatakan, "Kami menyerukan kepada Tiongkok dan juga negara-negara penuntut lainnya agar menahan diri dari mengambil langkah apapun ke arah pembangunan fasilitas baru, militarisasi kawasan yang disengketakan, dan reklamasi masih lebih lanjut di Laut Cina Selatan, serta berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan penuntut lainnya." Seruan itu disampaikan sewaktu Tiongkok hampir selesai mendirikan bangunan-bangunan militer di pulau buatan di Laut Cina Selatan, menurut kantor berita Reuters. Irak mengatakan hari Kamis bahwa pasukannya yang didukung Amerika telah merebut kembali bandara di Mosul yang telah dikuasai kelompok ekstremis ISIS sejak tahun 2014. Berita kilat dalam televisi pemerintah menyatakan pasukan gerak cepat dan polisi federal sepenuhnya menguasai bandara Mosul. Pasukan Irak melancarkan serangan baru untuk merebut kembali wilayah barat kota kedua Irak pada hari Minggu setelah mengatakan pada akhir Januari mereka membebaskan bagian timur kota itu. Letnan Jenderal Irak Raid Shakir Jaudat mengatakan pasukan Irak yang didukung pesawat tak berawak dan artileri berat bergerak maju ke bandar udara itu dari beberapa posisi dengan sedikit perlawanan dari ISIS. Jatuhnya bandara itu memberi jalan kepada pasukan Irak untuk masuk ke kota dari barat daya dan untuk pertama kali menguasai daerah di sepanjang tepi barat Sungai Tigris. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan Amerika dan Meksiko adalah dua negara asing yang kuat yang dari waktu ke waktu akan mempunyai perbedaan pendapat. Ia mengatakan pembicaraannya dengan para pejabat di Mexico City produktif dan berpengharapan. Tillerson berbicara kepada wartawan bersama Menteri Luar Negeri Meksiko Luis Videgaray yang mengatakan kedua belah pihak memiliki perbedaan pandangan yang buruk yang sebaiknya diatasi melalui dialog. Dalam kunjungan itu, Tillerson didampingi Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly dan bertujuan menenangkan kemarahan Meksiko tentang kebijakan pemerintahan baru Amerika terhadap Meksiko. "Kami membahas berbagai tantangan dan kesempatan dalam hubungan bilateral," kata Tillerson. Presiden Donald Trump sebelumnya berbicara tentang hubungan antara kedua negara di Gedung Putih. "Kita akan mempunyai hubungan yang baik dengan Meksiko dan kalau tidak, kita tidak ada hubungan baik," kata Presiden Trump sehari setelah juru bicaranya Sean Spicer menyebut hubungan bilateral antara keduanya sehat dan kuat. Presiden baru Haiti telah memilih seorang dokter dan tokoh yang sama sekali bukan politisi sebagai calon Perdana Menteri. Presiden Jovenel Moïse hari Rabu memasang pesan di Twitter bahwa ia dan dua pemimpin legislatif Haiti telah sepakat untuk mencalonkan Dr. Jack Guy LaFontaine. LaFontaine adalah pakar pencernaan dan kepala Rotary Club di distrik komersial Paysandville. Kedua majelis parlemen akan melakukan pemungutan suara untuk mengukuhkan atau menolak pencalonan LaFontaine setelah ia menyampaikan rencana kebijakannya pada pemerintah. Seorang Perdana Menteri bertugas mengawasi kabinet dan operasi pemerintah sehari-hari. Kepala Tim Jaksa Anti Korupsi Rumania hari Kamis mengatakan hampir 1.300 pejabat diadili tahun lalu di Rumania karena kasus-kasus korupsi dengan total kerugian mencapai 260 juta euro atau sekitar 273 juta dolar. Laura Covesi-Codruta yang mengepalai Badan Anti Korupsi Rumania mengatakan kasus-kasus korupsi tingkat tinggi yang ditangani badan itu tahun lalu mencakup keterlibatan 3 menteri, 17 anggota parlemen, 16 hakim, dan 20 pejabat perusahaan milik negara atau BUMN. Covesi yang menyampaikan laporan tahunan badan pimpinannya pada para hakim senior dan jaksa di National Military Circle di pusat kota Bukares mengatakan bahwa tim jaksa membutuhkan aturan hukum baru untuk melaksanakan tugasnya. Bulan lalu, pemerintah mengeluarkan dekrit yang akan mendekriminalisasi para pejabat. Dekrit ini memicu perdebatan sengit dan demonstrasi anti korupsi selama berminggu-minggu. Perdana Menteri Soren Grandeno akhirnya membatalkan dekrit tersebut. Covesi mengatakan, kami ingin memberantas korupsi, tetapi diperlukan upaya berkesinambungan oleh badan legislatif yang stabil dan kerangka kerja institusional. Ia menambahkan, satu dari empat kasus yang ditangani badannya adalah soal pelanggaran jabatan.
Pendengar, berikut kita ikuti berita ekonomi disampaikan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama saya, Karlina Amkas. Hari Kamis, pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi. Di Wall Street, New York, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 34 poin menjadi 20.810. Indeks S&P 500 naik sekitar 1 poin menjadi 2.363, tetapi indeks komposit Nasdaq turun 25 poin menjadi 5.835. Pasar saham Eropa dan Asia kemarin ditutup melemah, indeks Financial Times London turun 31 poin menjadi 7.271, indeks CAC 40 Paris turun 4 poin menjadi 4.891, indeks DAX Frankfurt turun 51 poin menjadi 11.948. Indeks saham Nikkei Tokyo turun 8 poin menjadi 19.371, indeks Hang Seng Hong Kong turun 87 poin menjadi 24.115. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Kamis petang. 1 euro setara 1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika bernilai 112 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,2 dolar Amerika, dan menurut catatan Bloomberg, pada penutupan pasar kemarin, 1 dolar Amerika setara Rp13.350. Pada penutupan pasar kemarin, harga emas di New York naik $16.50, menjadi $1.249.80 per troy ounce. Harga tembaga turun 9 sen menjadi $2.66 per pon. Harga minyak mentah Amerika naik 61 sen menjadi $56.45 per barel. Sedangkan harga dua komoditas pertanian dalam perdagangan kemarin, harga kakao atau biji coklat naik $31 menjadi $2.026 per ton. Dan harga kopi turun hampir 1 sen menjadi $1.50 per pon. The Voice of America.
Militer Irak termasuk Brigade Polisi Federal dan Pasukan Gerak Cepat hari Kamis maju ke pangkalan militer di luar Mosul sebelum merebut kembali bandara kota itu dari ISIS. Pasukan Irak mengatakan mereka juga merebut bangunan bandara utama. Wartawan VOA Edward Yeranian melaporkan dari Kairo. Berikut kami sampaikan selengkapnya. Pasukan pemerintah Irak maju ke Bandara Internasional Mosul, sementara tank-tank dan kendaraan lapis baja yang membawa personil mengepung landasan di sepanjang bangunan terminal utama. Seorang komandan Brigade Polisi Irak yang menyerbu bandara itu mengatakan kepada media Irak bahwa ia berada di landasan utama dan gedung terminal bandara di sisinya. Tidak jelas dari video itu apakah pasukan pemerintah berada di dalam gedung. Televisi pemerintah melaporkan bahwa 90% terminal utama rusak akibat serangan itu. Komandan kedua Irak mengatakan kepada wartawan bahwa pasukannya bersiap-siap untuk pertempuran tahap berikutnya yang mencakup masuk ke bagian-bagian Mosul di luar bandara itu. Menteri Dalam Negeri Irak, Kazim Al-Araji, yang menemani Brigade Polisi Federal dan pasukan gerak cepat yang merebut bandara itu tampak optimistis. Ia mengatakan bahwa warga Irak telah menunjukkan bahwa mereka akan menang dan moral mereka tetap tinggi. Juru bicara militer Irak, Jenderal Saadman, mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa operasi untuk merebut kembali bandara terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.
Al-Iraqiyun ladaihim iradat al-intisar wal-adu fi indihar.
Ia mengatakan operasi itu direncanakan 10 hari, tapi hanya memerlukan 2,5 hari untuk merebut bandara itu. Ia berkeras bahwa Perdana Menteri Haidar Al-Abadi telah memberi perintah kepada komandan militer dan polisi untuk menempatkan warga sipil di atas semua pertimbangan militer. Menteri Dalam Negeri Araji mengatakan warga sipil di daerah di sekitar bandara itu masih berada di rumah-rumah mereka dan akan aman. Para komandan militer yang berkeliling di daerah itu bersamanya mengatakan distrik Busef di luar bandara itu akan menjadi target mereka berikutnya. Juru bicara militer juga mengatakan PLN di dekatnya direbut kembali dalam operasi itu. Serangan hari Kamis di bandara itu dan pangkalan militer Ghazlani di ujung selatan Mosul adalah bagian dari operasi penting yang dimulai minggu ini untuk menyingkirkan pasukan ISIS dari Mosul Barat. Pasukan Irak membebaskan Mosul Timur bulan lalu dari ISIS yang merebut kota itu tahun 2014. The Voice of America, VOA. Anda masih bersama siaran pagi VOA Washington bersama saya Madihoni. Nah pendengar, ada sedikit waktu untuk kita mengikuti informasi terbaru dari dunia hiburan. Rihanna dinobatkan sebagai peraih penghargaan kemanusiaan tahun 2017 oleh Universitas Harvard. Penyanyi pemenang Grammy Award ini akan menerima Humanitarian Award Peter J. Gomes Harvard Foundation dalam upacara yang dijadwalkan tanggal 28 Februari mendatang. Rihanna diberi penghargaan karena beberapa upaya amalnya. Ia mendirikan pusat onkologi dan nuklir medis untuk mendiagnosa dan mengobati kanker payudara di negara asalnya di Barbados. Ia juga meluncurkan program beasiswa Yayasan Clara dan Lionel, nama yang diambil dari nenek dan kakeknya, untuk mahasiswa dari negara-negara Karibia yang belajar dan kuliah di Amerika. Rihanna juga mendukung kemitraan global untuk pendidikan dan Citizen Project Global untuk memberikan anak-anak akses pendidikan di lebih dari 60 negara-negara berkembang. Pemenang dan peraih penghargaan Universitas Harvard ini sebelumnya termasuk aktor James Earl Jones, aktivis Malala Yousafzai, dan 4 sekjen PBB. Nah pendengar, mudah-mudahan apa yang dia berikan, penghargaan yang ia peroleh dan diberikan oleh Universitas Harvard ini semakin menggiatkan Rihanna untuk berkiprah dalam bidang-bidang kemanusiaan lainnya. Tetaplah bersama siaran VOA Washington. Jika Anda punya saran, pertanyaan atau masukan kepada kami, Anda bisa mengirim ke email voaindonesia@voanews.com. Pendengar, sekarang kita beralih ke Jakarta, Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera menentukan sikap jika tidak kunjung tercapai kata mufakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan PT Freeport Indonesia. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Selama 6 bulan, Bigglesworth Cimanggo berhasil menjalani usaha restoran Afrika. Tetapi kini ia menutup restoran itu hanya beberapa hari setelah tokonya, juga di kawasan Pretoria, hancur oleh penduduk yang marah, yang menuduh orang asing melakukan kejahatan dan mengambil alih lapangan pekerjaan. Di depan satu toko, penduduk mengatakan toko itu dulu milik keluarga Pakistan. Mereka hengkang setelah serangan minggu ini dan Cimanggo, orang Zimbabwe, mengatakan ia tidak ingin menjadi korban berikutnya.
That's why I decided that he's not safe anymore. As you can see my neighbor just next door, they just looted everything from his shop.
Itu sebabnya saya memutuskan, seperti Anda lihat, situasi tidak aman lagi. Toko tetangga saya persis di sebelah dijarah habis-habisan. Saya sangat yakin mereka adalah penjahat biasa. Tidak semua orang Afrika Selatan menginginkan orang-orang asing pergi. Tetapi ada orang-orang yang frustrasi karena tidak bekerja dan berpikir semua orang asing datang ke sini untuk merampas pekerjaan mereka.
Kekerasan itu juga berdampak pada pengusaha lokal. Restoran milik orang Afrika Selatan juga terpaksa tutup karena kerusuhan itu. Beberapa hari kemudian, restoran itu dibuka lagi tetapi tidak menjual makanan. Kekerasan terkait xenofobia bukanlah hal baru di Afrika Selatan, magnet bagi para migran dari seluruh Afrika. Serangan tahun 2015 menewaskan setidaknya 7 orang. Penyebab kekerasan juga tidak baru. Ketidaksetaraan yang sistemik, tingginya angka pengangguran dan rasisme merongrong Afrika Selatan sejak berakhirnya apartheid tahun 1994. Aktivis menyalahkan pemerintah. Pengacara hak asasi Sharon Ekambaram berpendapat,
it's just very interesting that since 1994 our unemployment levels have stayed at between 25 to now 30%.
Sangat menarik, sejak 1994 tingkat pengangguran di Afrika Selatan tetap antara 25 sampai kini 30%. Kita tidak bisa menyalahkan orang asing atas tingkat pengangguran yang kronis dan sistematik. Apa yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan yang layak?
Cimanggo mengatakan ia punya solusi. Sekitar separuh staf restorannya yang kecil adalah orang Afrika Selatan. Kini mereka, seperti dia, pergi.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, demikian tadi laporan mengenai Afrika Selatan yang kembali mengalami kekerasan terkait xenofobia yang disampaikan oleh Karlina Amkas. Berikut kita ikuti laporan Eva Masrieva mengenai Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan segera menentukan sikap jika tidak kunjung tercapai kata mufakat untuk perselisihan dengan PT Freeport Indonesia.
Pendengar, polemik antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia kian meruncing. Pemerintah Indonesia pada 10 Februari lalu mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Jika dalam status kontrak karya posisi negara dan perusahaan itu setara, maka dalam status IUPK posisi negara selaku pemberi izin menjadi lebih tinggi. Skema perpajakan yang bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku, dan perusahaan itu juga dikenai kewajiban melepaskan saham, yaitu sedikitnya 51% pada pemerintah Indonesia atau perusahaan swasta nasional. Sebelumnya pada 12 Januari lalu, pemerintah telah menerbitkan revisi peraturan pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2017 yang merupakan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014. Ketika mengumumkan perubahan itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan, peraturan tersebut akan tetap konsisten menjalankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Hal penting yang berubah adalah soal perubahan ketentuan divestasi saham hingga 51% secara bertahap dalam jangka waktu 10 tahun setelah berproduksi. Jonan mengatakan tambang-tambang yang memiliki saham mayoritas akan dikuasai oleh negara atau setidaknya dikuasai oleh BUMN. Ditambahkannya dengan diterapkannya peraturan baru ini, maka semua pemegang kontrak karya dan IUPK wajib tunduk pada undang-undang Minerba itu. Terhadap perubahan status dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi itu, PT Freeport Indonesia mengatakan tidak akan menerima dan tetap bersikukuh menggunakan status kontrak karya. Freeport Jumat lalu telah mengajukan keberatan pada pemerintah dan mengancam akan menyelesaikan perselisihan itu di tingkat Mahkamah Arbitrase Internasional. Melihat polemik berkepanjangan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan akan segera mengambil sikap jika memang tidak bisa ditemukan kata mufakat dalam perundingan dengan Freeport.
Ya kita ingin ya ini dicarikan solusi menang-menang. Dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis gitu. Jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri. Tetapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya kita nanti akan bersikap.
Sebelumnya Menteri ISDM Ignatius Jonan mengatakan tidak akan gentar menghadapi ancaman Freeport yang akan membawa perselisihan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Secara terang-terangan Jonan menyatakan kekesalannya pada Freeport yang dinilainya cerewet dalam tanda kutip. Padahal kontribusinya tidak terlalu besar. Selama 25 tahun beroperasi di Indonesia, Freeport menyatakan telah menyumbang 214 triliun rupiah atau berarti 8 triliun dolar per tahun. Menurut Jonan, kontribusi ini jauh lebih kecil dibanding penerimaan cukai rokok yang mencapai 139,5 triliun rupiah per tahun atau devisa tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau penerimaan pajak dan bahkan dividen PT Telkom yang mencapai 20 triliun rupiah per tahun. Jonan mengatakan Freeport seharusnya berhitung secara proporsional sebelum mengancam akan menggugat Indonesia di Mahkamah Arbitrase. PT Freeport sendiri belum mengeluarkan tanggapan apapun terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Saya Fama Sreva, VOA Washington. The Voice of America.
Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium, zat besi, magnesium, fosfat, dan seng, sehingga sangat penting agar kita mengkonsumsi zat ini dalam jumlah yang memadai untuk tubuh kita. Selengkapnya ikuti laporan wartawan Kevin Enox bersama Adriana Sembiring.
Manusia mendapat banyak vitamin D dari paparan sinar matahari, dan selama musim dingin atau jika kita menghabiskan hari-hari kita di dalam ruangan, kita harus mencukupi kebutuhan vitamin ini melalui makanan atau suplemen. Sebuah studi baru menunjukkan vitamin D memainkan peran yang lebih penting dalam kesehatan kita daripada yang selama ini kita duga, dan para peneliti memberikan nasihat untuk membantu orang mendapatkan vitamin D yang mereka butuhkan. Memang tampaknya cukup mudah, hanya dengan menambahkan vitamin D ke dalam tepung yang digunakan untuk membuat roti, dan kekurangan vitamin itu akan dapat diatasi. Tapi John Townsend, seorang pembuat roti, tidak begitu yakin dengan cara demikian. Dia mengatakan,
saya kira tidak ada yang perlu ditambahkan ke roti. Saya kira bahan pembuat roti cukup dengan tepung, air, dan garam. Saya bisa mengerti mengapa mereka ingin menambahkan vitamin D, tapi saya kira itu cara kuno.
Tapi para peneliti di Queen Mary University di London mengatakan, menambahkan vitamin D pada roti merupakan cara mudah untuk memenuhi kebutuhan harian akan vitamin itu. Menurut mereka, vitamin D tidak hanya membuat kita sehat, tetapi bahkan sebenarnya mungkin mencegah penyakit. Adrian Martineau, salah seorang periset di universitas itu, mengatakan,
"The headline finding is that we showed a 10% reduction in the risk of acute respiratory infection."
Temuan utama ini menunjukkan penurunan 10% risiko infeksi pernafasan akut seperti batuk, pilek, dan flu dibandingkan dengan konsumsi vitamin D pada populasi secara umum. Tetapi di antara orang-orang yang memiliki tingkat vitamin D yang rendah, kami melihat pengurangan risiko itu mencapai 50%, yaitu risiko terkena batuk, pilek, dan flu berkurang setengahnya jika mereka mengonsumsi suplemen vitamin D.
Hasil penelitian juga menunjukkan hubungan antara rendahnya tingkat vitamin D dan depresi. Jadi, apakah kita mendapatkannya dari matahari, makanan, atau pil? Temuan dari penelitian baru itu memperkuat bukti bahwa mengonsumsi vitamin D dengan dosis yang cukup sangat penting untuk gaya hidup yang sehat. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pada tanggal 11 September 2012 malam, para anggota kelompok teror Ansar al-Syariah menyerang dua fasilitas pemerintah Amerika Serikat di Benghazi, Libya, menggunakan senapan mesin, mortir, dan granat berpeluntar roket. Mereka menarget kompleks misi Amerika Serikat dan sebuah gedung di dekatnya dalam serangan berulang kali, menewaskan 4 warga Amerika, termasuk duta besar, melukai 2 personel Amerika dan 3 warga Libya yang bekerja sebagai penjaga keamanan. Kedua fasilitas itu hancur. Ganjaran ditawarkan dan pencarian intensif dilakukan untuk para pelaku serangan itu. Tanggal 15 Juni, personel militer Amerika menahan seorang tersangka penting dalam sebuah operasi, Ahmed Abu Khattalah. Seorang tokoh senior Ansar al-Syariah di Benghazi telah didakwa dengan tuduhan pembunuhan dan tuduhan-tuduhan lain. Orang-orang lain yang terlibat dalam serangan itu masih buron, dan Amerika Serikat akan melakukan apapun yang harus dilakukan untuk mengadili mereka. Didirikan setelah pemimpin kawakan Muammar Gaddafi terguling dari kekuasaan, Ansar al-Syariah telah terlibat dalam banyak serangan di kawasan, menarget warga sipil, dan membunuh atau berusaha membunuh para pejabat keamanan dan aktor politik di Libya bagian timur. Anggota-anggotanya terus menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di Libya, dan kelompok ini telah dinyatakan sebagai organisasi teroris internasional. Untuk itu, program Rewards for Justice menawarkan ganjaran sampai $10 juta untuk informasi yang membuahkan penahanan atau pengadilan siapapun yang terlibat dalam serangan di Benghazi.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
It's time to celebrate the joys of today, the memories of yesterday, and the hopes of tomorrow. Hai, kami dari Guntur Radio 104,6 FM Singaraja would like to say happy 75th anniversary for VOA Indonesia. Harapan kami agar VOA Indonesia senantiasa memberikan sajian yang lebih baik dan bermanfaat. Congratulations!
Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya Madeyoni dan produser Erna Wiyasih. Siaran VOA Washington bisa Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh afiliasi di tanah air yang sudah mengirimkan ucapan selamat hari jadi VOA kepada VOA Indonesia, dan juga untuk seluruh pendengar di tanah air yang setia menyimak siaran-siaran kami. Jika Anda ingin mengirim surat atau pertanyaan atau masukan kepada kami mengenai program-program siaran VOA Indonesia, Anda bisa mengirim email kepada kami melalui alamat email voaindonesia@voanews.com. Sementara Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com atau mengikuti Facebook Live di Facebook, di akun Facebook kami, dan juga di Twitter.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat 24 Februari 2017 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni, ditemani produser Anna Wiasi dan operator Fosca Volorich. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Tapi sebelumnya kita ikuti sari berita bersama Purwati.
Departemen Luar Negeri Amerika menyerukan agar Tiongkok mengubah kebijakannya terhadap Laut Cina Selatan, jalur penting pelayaran dan kaya sumber daya yang telah lama diklaim oleh beberapa negara. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Anna Ritchie Allen, mengatakan, "Kami menyerukan kepada Tiongkok dan juga negara-negara penuntut lainnya agar menahan diri dari mengambil langkah apapun ke arah pembangunan fasilitas baru, militarisasi kawasan yang disengketakan, dan reklam masih lebih lanjut di Laut Cina Selatan, serta berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan penuntut lainnya." Irak mengatakan hari Kamis bahwa pasukannya yang didukung Amerika telah merebut kembali bandara di Mosul yang telah dikuasai kelompok ekstremis ISIS sejak tahun 2014. Berita kilat dalam televisi pemerintah menyatakan pasukan gerak cepat dan polisi federal sepenuhnya menguasai bandara Mosul. Pasukan Irak melancarkan serangan baru untuk merebut kembali wilayah barat kota kedua Irak pada hari Minggu setelah mengatakan pada akhir Januari mereka membebaskan bagian timur kota itu. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan Amerika dan Meksiko adalah dua negara asing yang kuat yang dari waktu ke waktu akan mempunyai perbedaan pendapat. Ia mengatakan pembicaraannya dengan para pejabat di Mexico City produktif dan berpengharapan. Tillerson berbicara kepada wartawan bersama Menteri Luar Negeri Meksiko Luis Videgaray yang mengatakan kedua belah pihak memiliki perbedaan pandangan yang buruk yang sebaiknya diatasi melalui dialog. Dalam kunjungan itu, Tillerson didampingi Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly dan bertujuan menenangkan kemarahan Meksiko tentang kebijakan pemerintahan baru Amerika terhadap Meksiko. Presiden baru Haiti telah memilih seorang dokter dan tokoh yang sama sekali bukan politisi sebagai calon Perdana Menteri. Presiden Jovenel Moïse hari Rabu memasang pesan di Twitter bahwa ia dan dua pemimpin legislatif Haiti telah sepakat untuk mencalonkan Dr. Jack Guy LaFontaine. LaFontaine adalah pakar pencernaan dan kepala Rotary Club di distrik komersial Paysandville. Kepala Tim Jaksa Antikorupsi Rumania hari Kamis mengatakan hampir 1.300 pejabat diadili tahun lalu di Rumania karena kasus-kasus korupsi dengan total kerugian mencapai 260 juta euro atau sekitar 273 juta dolar. Laura Covesi-Codruta yang mengepalai Badan Antikorupsi Rumania mengatakan kasus-kasus korupsi tingkat tinggi yang ditangani badan itu tahun lalu mencakup keterlibatan 3 menteri, 17 anggota Parlemen, 16 hakim, dan 20 pejabat perusahaan milik negara atau BUMN.
Pendengar, demikian tadi sari berita, masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai Presiden Donald Trump menguasai sepenuhnya gerakan politik konservatif Amerika dan mendorongnya ke arah yang ia inginkan.
Ia melihat semangat populis berkobar dalam acara itu tahun ini dengan Trump sebagai kekuatan penggeraknya.
Laporan internasional lainnya akan kami sertakan mengenai pemerintah federal Amerika menghapus panduan yang mengizinkan mahasiswa transgender mempergunakan kamar kecil dan ruang loker sesuai dengan identitas gender mereka dan bukan gender yang tertera dalam sertifikat lahirnya. Simak juga bincang-bincang pagi ini.
And I look forward to joining the national security team and doing everything I can to advance and protect the interests of the American people. Thank you very much.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai perubahan besar yang dijanjikan oleh Presiden Donald Trump. Kini saatnya kita ikuti berita ekonomi dan bisnis bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. McDonald's Corporation yang kesulitan karena merosotnya industri restoran secara keseluruhan dan lambatnya pertumbuhan bisnis andalannya, sarapan sepanjang hari, menoleh ke minuman untuk membantu menarik pembeli. Perusahaan penyedia makanan terbesar di dunia itu, yang tahun lalu memfokuskan iklannya pada burger keju dan sandwich ayam, berencana menjual soda dengan harga $1 dan harga minuman khusus $2 di McCafe di seluruh Amerika. Promosi minuman itu juga bisa membantu McDonald's mendapatkan kembali biaya makanan. McDonald's merevisi menu dan pemasaran sejak Steve Easterbrook memimpin hampir 2 tahun lalu. Selain memperkenalkan menu sarapan sepanjang hari, ia mengandalkan diskon dan promosi. Tahun lalu, waralaba itu mengiklankan 2 untuk $2 dan 2 untuk $5 guna menarik kembali konsumen yang pergi setelah menghapus menu serba sedolar yang populer. McDonald's memimpin industri bernilai 228 miliar makanan cepat saji Amerika yang menghadapi lambatnya pertumbuhan. Data dari peneliti IBIS World menunjukkan, setelah naik 2,4% tahun lalu, keuntungan pendapatan akan turun menjadi 1,5% tahun ini dan 1,6% tahun 2018. Saham McDonald's naik 5% tahun ini, hampir sama dengan indeks restoran Standard & Poor's 500. Promosi McDonald's yang dimulai April nanti akan mencakup minuman ringan berbagai ukuran seharga $1. Untuk waktu terbatas, pelanggan juga bisa membeli minuman ukuran kecil di McCafe seperti smoothie dan frappe seharga $2. Toko-toko McD di Chicago kemarin menjual frappe kecil McCafe antara $2.69 dan $3.09. Rencananya, promosi itu akan didukung dengan peluncuran iklan secara nasional. Seiring naiknya harga rumah, lambatnya pembangunan rumah baru, dan pergeseran demografis yang mendorong turun tingkat kepemilikan rumah ke posisi terendah dalam 50 tahun, membuat Amerika semakin menjadi negara penyewa dan tuan tanah. Tahun lalu, 37% rumah yang terjual diakuisisi oleh pembeli yang tidak menempatinya. Menurut data penilaian pajak yang disusun dalam laporan baru yang diterbitkan oleh Atom Data Solutions and ClearCapital.com Incorporation. Angka itu mungkin termasuk rumah kedua atau properti yang diakuisisi investor yang hendak merenovasi rumah-rumah tua dan menjualnya untuk mencari keuntungan. Tetapi itu juga indikasi kuat bahwa pemilik rumah memainkan peran yang lebih besar dalam pasar perumahan Amerika. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Donald Trump menguasai sepenuhnya gerakan politik konservatif Amerika dan mendorongnya ke arah yang ia inginkan, kata salah seorang pembantunya hari Kamis. Berikut laporan Josh Fetchik disampaikan Joko Santoso.
Berbicara dalam konferensi aksi politik konservatif CPAC, yang merupakan rapat tahunan terbesar kaum konservatif Amerika, pembantu Presiden Donald Trump Kellyanne Conway mengatakan Trump memiliki sesuatu yang membuat kaum konservatif mendukungnya, meskipun keyakinan dan pandangan mereka tidak selalu sejalan. Presiden bergerak pada tingkat akar rumput dan membuat banyak orang merasa bahwa mereka adalah bagian dari gerakan itu, kata Conway. Menurut Conway, Trump memenangkan nominasi calon presiden Partai Republik dengan upaya dari bawah ke atas dan bukan sebaliknya, sebagaimana yang dilakukan banyak politisi yang sudah terkenal dan berpengalaman bertahun-tahun. Trump mampu merebut dukungan dari kaum konservatif karena mereka merasa bahwa dari awal mereka memiliki peran dan kepentingan dalam upaya Trump, kata Conway. Ide bahwa Trump tampil karena ia ingin tampil, karena ia punya keyakinan pada negara, pada rakyatnya, pada janji-janjinya, mendorong semangat kaum konservatif, dan itu terlihat jika kita bersama Trump, tegas Conway. Pidato Trump hari Jumat akan menjadi puncak acara konferensi tahun ini yang penuh semangat karena Partai Republik menguasai mayoritas dalam Senat maupun DPR untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ketua CPAC Matt Schlapp mengatakan kepada VOA, ia melihat semangat populis berkobar dalam acara itu tahun ini dengan Trump sebagai kekuatan penggeraknya. Wakil Presiden Michael Pence akan berpidato pada acara itu Kamis malam. Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus dan pakar strategi Steve Bannon juga akan berpartisipasi dalam diskusi panel. Tidak semua hadirin mendukung konservatisme gaya Trump dan kehadirannya dalam CPAC yang sudah-sudah mendapat tanggapan berbeda-beda. Banyak posisi Trump mengenai isu-isu tertentu, baik sekarang maupun pada masa lalu, membuatnya bertentangan dengan pandangan konservatif ortodoks. Namun, Ketua CPAC Schlapp mengatakan kepada VOA, ada koalisi tegar dan kokoh yang terdiri dari tiga aliran konservatif. Mereka yang peduli pada budaya, mereka yang hanya ingin pemerintah kecil dan pajak rendah, dan mereka yang mengatakan negara memerlukan pertahanan yang kuat. Schlapp mengatakan mereka semua kecewa dengan apa yang terjadi di Washington selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka merasa tidak soal berapa pemilu yang telah mereka menangkan, keinginan mereka tidak pernah terpenuhi. Pemerintahan bertambah besar dan pajak terus naik, tegasnya. Sementara kaum konservatif Partai Republik bertemu di Maryland, Partai Demokrat akan bertemu di Atlanta untuk memilih ketua baru Komite Nasional Partai Demokrat.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Federal Amerika telah menghapus panduan yang mengizinkan mahasiswa transgender mempergunakan kamar kecil dan ruang loker yang sesuai dengan identitas gender mereka dan bukan gender seperti yang tertera dalam sertifikat lahir mereka. Jimmy lebih jauh dengan berita ini.
Kejaksaan dan Departemen Pendidikan menerbitkan surat bersama Rabu yang ditujukan kepada sekolah-sekolah Amerika serta menghapus pengarahan yang diterbitkan pemerintahan Presiden Barack Obama tahun lalu. Surat itu mengatakan, pengaturan hal ini diserahkan kepada urusan pendidikan di tingkat negara bagian dan lokal, serta bukan pada tingkat pemerintah federal. Pembela hak-hak transgender melakukan protes di depan Gedung Putih beberapa jam setelah keputusan ini diumumkan. Mara Keisling adalah direktur eksekutif dari Pusat Nasional bagi Kesetaraan Transgender.
Children all over the country are scared by this man. They are really worried that they're going to go to school tomorrow. They're going to be bullied.
Anak-anak di seluruh negara ini takut oleh perilaku pemimpin ini. Mereka benar-benar khawatir saat ke sekolah besok mereka akan dibully. Ini adalah anak-anak yang harus pergi ke sekolah dan senantiasa cemas akan dibully oleh anak-anak lain. Malahan kadang-kadang oleh guru mereka. Dan kini mereka dibuli oleh Jaksa Agung Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat. Ini tidak benar. Pengarahan yang berasal dari masa pemerintahan Obama didasarkan pada Title IX. Dan larangan diskriminasi seks dalam pendidikan diperluas ke identitas gender. Seorang hakim federal sudah menghentikan pemberlakuan pengarahan Obama ini sebelumnya sebagai tanggapan atas tuntutan hukum oleh beberapa negara bagian. Isu ini akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung bulan depan lewat sebuah kasus anak remaja, Gavin Grimm, yang distrik sekolahnya di Virginia memberlakukan kebijakan yang melarang dirinya mempergunakan kamar kecil yang diperuntukkan laki-laki. Pengarahan tahun lalu di tengah-tengah pertikaian di North Carolina yang memberlakukan hukum negara bagian serta mengatur orang-orang untuk mempergunakan kamar kecil publik sesuai dengan gender yang tertera di akta lahir mereka. Hukum ini telah menimbulkan protes dan mengarah kepada sejumlah boikot termasuk NBA yang mengalihkan All-Star Game mereka dari Charlotte, North Carolina serta juga Liga Atletik dan Football. The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama siaran VOA Washington. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Berikut adalah informasi mengenai buku-buku yang penjualannya paling baik sampai periode 19 Februari yang berakhir pada periode Minggu 19 Februari. Menurut Wall Street Journal, buku yang paling laris adalah buku fiksi yang berjudul Lincoln in the Bardo karangan George Saunders. Kemudian di urutan kedua adalah Norse Mythology oleh Neil Gaiman. Kemudian buku yang ketiga yang paling laris adalah Green Eggs and Ham by Dr. Seuss. Dan buku yang keempat, di urutan keempat adalah Echoes in Death oleh J.D. Robb. Dan buku yang berada di urutan kelima, Double Down, Diary of a Wimpy Kid, karangan Jeff Kinney. Nah, buku yang keenam yang paling laris menurut versi Wall Street Journal adalah One Face, Two Face, Red Face, Blue Face, buku anak-anak karangan Dr. Seuss. Kemudian di urutan ketujuh adalah buku berjudul Love from the Very Hungry Caterpillar oleh Eric Carle. Dan di urutan ke-8, Oh, The Places You'll Go, kembali oleh Dr. Seuss. Dan Fantastic Beasts oleh J.K. Rowling berada di urutan 9. Kemudian di peringkat ke-10 adalah Heartbreak Hotel, buku yang dikarang oleh Jonathan Kellerman. Jadi pekan ini ada 3 buku karangan Dr. Seuss yang menempati 10 besar buku terlaris menurut versi Wall Street Journal.
The Voice of America, VOA.
Pemerintah Indonesia mendesak Malaysia agar segera memberi akses ke konsuleran bagi pihak Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur untuk menemui Siti Aisyah yang ditahan karena diduga terlibat pembunuhan abang tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pekan lalu. Fathiah Wada, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Dua perempuan yang diduga terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di Bandara Internasional Kuala Lumpur 10 hari lalu, hingga kini masih ditahan pihak berwenang Malaysia. Salah seorang di antaranya adalah warga negara Indonesia asal Serang, Jawa Barat, yang diketahui bernama Siti Aisyah. Sesuai aturan hukum yang berlaku di Malaysia, aparat keamanan berhak menahan seseorang selama 7 hari demi kepentingan penyelidikan dan bisa diperpanjang sepekan lagi bila memang dibutuhkan. Namun hingga laporan ini diturunkan, pemerintah Indonesia masih belum mendapatkan akses ke konsuleran untuk bisa menemui Siti Aisyah. Itulah sebabnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir dalam konferensi pers hari Kamis menyerukan pada pemerintah Malaysia untuk membuka akses itu.
Kita harus memastikan keadaan yang bersangkutan itu dalam keadaan baik. Selain itu, kita membutuhkan akses konsuler untuk memastikan bahwa kewarganegaraan yang bersangkutan. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah sampai saat ini yang kita tahu paspornya adalah paspor Indonesia. Itu sudah kita konfirmasi melalui sistem keimigrasian kita. Tapi kita belum bisa mengatakan bahwa orang yang ditahan saat ini adalah WNI, karena kita belum tahu bahwa orangnya ini sama dengan apa paspornya.
Armanata menyesalkan sikap pihak berwenang Malaysia yang baru memberitahu secara resmi perihal penangkapan itu pada 17 Februari. KBRI di Kuala Lumpur dan Kementerian Luar Negeri justru mengetahui lebih dulu penangkapan Siti Aisyah melalui media. Padahal, tambah Armanata, berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 dan tahun 1963 mengenai kekonsuleran, negara penahan mesti memberitahu negara yang warganya ditahan tanpa penundaan. Ditambahkannya, bila ada WNI yang ditahan, maka sudah menjadi prosedur tetap bagi KBRI dan KJRI di seluruh dunia untuk meminta akses kekonsuleran guna menemui yang bersangkutan. Mereka juga bisa menunjuk pengacara untuk memberikan pendampingan dan memastikan terpenuhinya hak-hak hukum yang bersangkutan.
Kita sekali lagi hari ini menegaskan, meminta agar segera diberikan akses konsuler bagi WNI, the so-called WNI yang ditahan. Ini sesuai dengan konvensi WINA, baik itu adalah konvensi WINA tahun 61 ataupun terkait dengan konvensi WINA tahun 63 masalah kekonsuleran, merupakan kewajiban negara penahan untuk memberikan informasi kepada negara yang warga negaranya ditahan. Dan yang uniknya di sini ada kata-kata without delay. Dan juga di dalam pasal 36 ini juga disebutkan bahwa kewajiban negara yang menahan untuk memberikan akses konsuler yang kita sampai saat ini kita belum terima.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifa Aman di sela-sela pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN di Filipina beberapa waktu lalu. Aman berjanji akan segera memberi akses ke konsuleran bagi KBRI di Kuala Lumpur untuk menemui Siti Aisyah, namun hingga kini belum terwujud. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA. Presiden Amerika Donald Trump telah mengangkat H.R. McMaster sebagai penasihat keamanan yang baru sebagai pengganti penasihat lama yang hanya menduduki jabatan itu kurang dari sebulan, Letnan Jenderal Purnawirawan Michael Flynn. Selengkapnya disampaikan Guga Pardede.
Presiden Trump ketika memperkenalkan Letnan Jenderal H.R. McMaster kepada media di Florida, ia mengatakan McMaster adalah orang yang sangat berbakat dan sangat berpengalaman. Trump seterusnya mengatakan, "Saya memperhatikan dan banyak membaca dalam dua hari ini. McMaster adalah orang yang sangat dihormati oleh setiap orang dalam militer, dan kami merasa sangat terhormat dengan turutnya ia dalam pemerintahan." McMaster menyebut pengangkatannya sesuatu yang istimewa dan mengatakan ia akan melakukan segalanya yang dapat dilakukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan rakyat Amerika.
General, Mr. President, thank you very much. I'd just like to say what a privilege it is to be able to continue serving our nation. I'm grateful to you for that opportunity, and I look forward to joining the national security team and doing everything I can to advance and protect the interests of the American people. Thank you very much.
Demikian Letnan Jenderal H.R. McMaster yang baru diangkat menjadi penasihat keamanan nasional Amerika. Herbert Raymond McMaster, yang dikenal dengan singkatan H.R., lulus dari Akademi Militer Amerika di West Point tahun 1984. Pada pertengahan tahun 1990-an, ia bekerja sebagai asisten profesor sejarah di West Point. Ia menerima gelar doktor atau PhD dalam sejarah Amerika dari Universitas North Carolina. Ia mengubah tesis desertasinya menjadi sebuah buku yang berjudul Dereliction of Duty atau Kegagalan Melakukan Tugas tahun 1997 yang mengkritik para pemimpin Amerika pada masa Perang Vietnam. McMaster menjadi perwira militer yang aktif dan pertama memegang jabatan penasihat keamanan nasional sejak Jenderal Colin Powell memegang jabatan itu pada masa kepresidenan Ronald Reagan dan tetap aktif dalam dinas militer. McMaster termasuk di antara 100 orang yang paling berpengaruh versi majalah Time tahun 2014. McMaster adalah seorang veteran tempur yang dianugerahi bintang perak dalam Perang Teluk Persia yang pertama atas jasanya sebagai komandan sebuah tank dalam pertempuran 73 Hastings. Ia pernah dua kali dilangkahi dalam kenaikan pangkat ke jenderal sebelum memperoleh pangkat tersebut. Sebagian orang menganggap kritikannya yang kuat dan sikapnya mempertanyakan penguasa sebagai penyebab tertundanya kemajuan karirnya. McMaster dan istrinya, Kathleen Trotter McMaster, mempunyai 3 orang putri. Dalam buku Tom Clancy yang berjudul Armored Calf, McMaster mengatakan ia bertemu dengan istrinya Kathleen tahun 1983 ketika ia bermain rugby dalam tim Angkatan Darat Amerika. Ia pernah anggota peneliti masalah keamanan nasional di lembaga Hoover Universitas Stanford dari tahun 2002 sampai tahun 2003. Pilihan Trump tersebut dengan segera mendapat sambutan baik dari para pemimpin kebijakan luar negeri fraksi Republik dalam Kongres. Anggota Kongres dari California, Devin Nunes, Ketua Komisi Intelijen DPR, menyebut McMaster tambahan yang sangat baik bagi tim keamanan nasional Trump dan mengemukakan sebagai contoh kebiasaan McMaster mempertanyakan status quo dan menyuntikkan pemikiran baru dan pendekatan baru dalam masalah kemiliteran.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Donald Trump menjanjikan perubahan besar kebijakan luar negeri sewaktu berkampanye mencari kesamaan dengan Rusia, pendekatan yang keras terhadap Iran dan Tiongkok, serta dukungan kuat bagi pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu. Meski demikian, satu bulan masa jabatannya sebagai presiden, pemerintahan Trump memperjelas fokusnya. Selengkapnya, ikutilah dalam Amerika Kini berikut.
So help me God.
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Donald Trump berkeras kebijakan luar negeri harus dilakukan berdasarkan satu prinsip.
From this day forward, it's going to be only America first. America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs.
Mulai hari ini dan selanjutnya, kita hanya akan mengutamakan Amerika. Amerika nomor satu, setiap keputusan mengenai perdagangan, pajak, imigrasi, hubungan luar negeri harus berlandaskan prinsip itu.
Pada bulan pertama masa jabatannya, Presiden Trump melakukan perubahan pada tradisi dan hubungan luar negeri yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Trump baru-baru ini menyambut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih serta memperlihatkan persatuan yang menandai era baru hubungan Amerika-Israel yang semasa Presiden Barack Obama merenggang. Ketika masih kandidat, Trump berjanji untuk memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menunjukkan simpati dengan pembangunan permukiman di tepi barat. Tapi setelah menjabat sebagai presiden, Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan pemindahan kedutaan itu dan mendesak Israel untuk menahan diri dalam upaya perluasan permukiman itu. Pada konferensi pers bersama, Trump juga beralih dari dukungan lama Amerika bagi penyelesaian dua negara antara Israel dan Palestina.
I'm looking at two state and one state, and I like the one that both parties like.
Saya mengharapkan dua negara dan satu negara, dan saya menyukai yang disukai kedua belah pihak.
Trump berjanji untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, mengecam perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan enam negara besar dunia sebagai perjanjian yang sangat buruk. Bulan Februari, Trump memperlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran sebagai tanggapan atas uji misil balistik oleh Iran baru-baru ini.
And I will do more to prevent Iran from ever developing, I mean ever, a nuclear weapon.
Saya akan melakukan lebih banyak upaya untuk mencegah Iran untuk mengembangkan senjata nuklir.
Trump berkali-kali mengatakan hubungan yang lebih hangat dengan Rusia adalah baik meskipun Rusia memiliki kerjasama dengan Iran di Suriah dan tuduhan bahwa Rusia mencampuri pemilu Amerika tahun 2016. Hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan anggota Kongres dan juga sekutu-sekutu Eropa. Selama akhir pekan yang lalu di Brussel, Wakil Presiden Amerika Mike Pence berusaha meyakinkan mitra-mitra Eropa. Baru beberapa minggu pemerintahan baru Trump menjabat, namun negara-negara lain bersiap-siap untuk menghadapi perubahan besar dalam hubungan mereka dengan Amerika. Sementara Donald Trump terus berupaya membentuk dan merumuskan apa makna sebenarnya dari kebijakan Amerika nomor satu.
Saya Renita Melia, mahasiswi di Serang, Banten, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk VOA yang ke-75 tahun. Semoga semakin menginspirasi kita sebagai pendengar setia.
Saya Saidan, karyawan swasta Serang, Banten, mau ngucapin selamat ulang tahun buat VOA. Pokoknya jaya teruslah untuk VOA.
Saya Mama Orel, ibu rumah tangga di Serang, Banten, mengucapkan selamat hari jadi untuk VOA yang ke-75. Semoga VOA semakin dicintai pendengarnya. Sukses selalu VOA.
Happy birthday, happy birthday.
Saya Subhan Nur Ulum, General Manager Harmony FM Serang, Banten, mengucapkan
selamat ulang tahun VOA, Voice of America yang ke-75.
Semoga VOA semakin memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Indonesia yang konsisten, andal, dan selalu dapat dipercaya.
Happy anniversary, VOA! Yeah!
We sing happy birthday to you.
Pendengar, terima kasih untuk seluruh ucapan terima kasih kami kepada Anda dari hari ulang tahun VOA. Dan tetaplah menyimak siaran-siaran VOA Washington. Jika Anda tidak sempat mendengarkan secara langsung, Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui situs web di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.